Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji ćemo vam predstaviti pastoralnu misu za prvog konzula italijanskog kompozitora Giovannija Paisiello. Giovanni Paisiello je danas poznat prevashodno kao operski kompozitor. Ipak u svom opusu ima i značajan niz instrumentalnih kompozicija, ali i veliki broj dela duhovnog karaktera, uglavnom inspirisanih određenim društvenim događajima njegovog vremena. Zapravo, Paisiello je i počeo kompozitorsku karijeru pišeći duhovnu muziku. Jedno od njegovih prvih ostvarenja je rekvijem posvećen Gennaro od Borbone, jednom od članova kraljevske porodice. Ipak, uspeh njegovog remek dela opere Seviljski berberin brzo ga je odredilo kao operskog kompozitora. Značajniji doprinos duhovnoj muzici daće tek od 1802. godine, kada ga je Napoleon pozvao u Pariz da komponuje dela za njegovu kapelu. Upravo tada nastaje najveći broj od ukupno 80 misa koje je Paisiello za života stvorio, a među kojima su i pastoralna misa za prvog konzula nastala te 1802. godine, kao i misa posvećena Napoleonovom krunisanju nastala dve godine kasnije. Obe mise posvećene su liku Napoleona Bonaparte i veličaju njegove imperatorske akcije. Zanimljiva je činjenica da je u pastoralnoj misi za prvog konzula, nastaloj u periodu dok je Napoleon još imao ovo zvanje, Paisiello za osnovu iskoristio jednu svetovnu temu, verovatno želeći da Napoleona prikaže kao čoveka iz naroda. I zaista ovde čujemo melodiku koja bi preodgovarala lirskim ocecima neke od kompozitorovih opera nego standardnoj misi. Ipak autor je sa formalne strane delo koncipirao kao standardnu katoličku misu sa dodatkom stava koji je nazvao Beseda za Republiku. Izvođački sastav uključuje soliste, veliki hor i simfonijski orkestar, a u večerašnjoj emisiji Visine pastoralnu misu za prvog konzula Giovannija Paisiella izvešće sopran Laila Bersiani, altema Petricola, tenor Carlo Putelli, bariton Carlo Petore, hor Češkog radija i Praški simfonijski orkestar pod upravom Eduarda Bricija.
Altyazı M.K. Thank you.
Slušali smo pastoralnu misu za prvog konzula Giovannija Paisiela, koju su izveli sopran Leila Bersiani, altema Petricola, tenor Carlo Putelli, bariton Carlo Petore, hor Češkog radija i Praški simfonijski orkestar pod upravom Eduarda Bricija. A do kraja večerašnje emisije Visina bit ćete u prilici da čujete i odlomak iz njegove kompozicije Miserere za pet glasova u palestrininom stilu. Izvođači su članovi ansambla Fonsa Moris, kojim rukovodi Giorgio Ubaldi.
Thank you.
Slušali smo Mizerere za pet glasova u palestrininom stilu Giovannija Paisiello u izvođenju ansambla Fonsa Moris, kojim rukovodi Giorgio Ubaldi. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković.